Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Гласачите во Македонија денеска ќе избираат од 17 листи на кандидати за пратеници и 20 кандидати за председател на државата. 11-тите парламентарни избори во Македонија се спроведуваат истовремено со вториот круг од председателските избори. На листите има 1755 кандидати, од кои 1020 се мажи и 753 жени. Се гласа во 6 изборни единици, а дел од коалициите партиите имаат листи само за одредени изборни единици. Гласањето и за парламентарните и за вториот круг од председателските избори започнува вообичаено во 7 часот и ќе трае до 19 часот. Се гласа на 3480 избирачки места, а на секоја гласачко место ќе има по 2 кутии, една за председателските избори и друга за парламентарните. Гласачите сами ќе одлучат дали ќе ставаат ливчиња во двете кутии или само во едната. Идентификацијата на гласачите ќе се врши со отпечаток од прст. Подпароката на Државната комисија Радица Тодоровска-Алексовска на прес рече.
Вкупната бројка на запишани во избирачки список за председателските избори е 1.814.317 избирачи, за парламентарните 1.815.350 избирачи. Од нив за гласање во казнено-поправните установи во државата, во 14 казнено-поправни установи, право на глас за председателските избори имаат 2.147 затвореници, односно 2.140 затвореници за парламентарните избори. Лица кои што се сместени во установите за вонсемена грижа, тоа се 534 лица кои што се пријавиле за гласање во вкупно 20 центри и ова се однесува и за председателските и за парламентарните избори. Двајца гласачи се пријавени како внатрешно раселени лица кои што денеска имаат право да го остварат своето право на глас. Сите избирачки места се отворени навреме. Досега до Државната изборна комисија нема пристигнато никаква пријава за евентуална неправилност или некаков проблем со кој што се соочуваат изборните органи.
За денес се акредитирани вкупно 1303 домашни наблюдувачи, 860 меѓународни наблюдувачи и 83 странски новинари. Најмногу странските наблюдувачи се од ОПЦ ОДИХР. Странските новинари во најголем дел се од балканските и регионалните медиуми, но и од Reuters, Associated Press, France Press и други. Вчера зависно од временската зона се одржа и гласањето за председател во дипломатско-конзуларните представништва на Македонија и светот. Државата планира да потроши 800.000 евра за да им го овозможи избирачкото право на 2.500 селеници. Поради слабиот интерес за пријавување, тие не можеа да гласаат за избор на пратеници. 31 избирачко место во дипломатско-конзуларните представништва ширум светот ги отворија вратите за нашите селеници или привремено вработени во странство. Гласањето се спроведе од 7 часот наутро до 19 часот навечер поред локално време. Право на глас имаат 2569 избирачи кои се пријавија во законскиот рок. Тие можеа да гласаат само во вториот круг од изборите за председател. Во првиот круг имаше одзив од само 39,59%, што значи дека гласале 1017 македонски државјани. Например, во Мадрид, Шпанија се пријавиле 18, а гласале 7. Во Детроит од 34 пријавени дошле да гласаат само 9. Гласањето на тие 1000 граѓани ја чини македонска држава околу 800.000 евра. Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски на прес рече:
ефикасноста нула. Например, во Пекинг вие праќате 10 души, а 12 се пријавите. Тие 12, не знам, 9 гласа.
9, да.
Да, така што помалку гласале, колку што има дом присутни. Така што мислам дека треба да се смени тоа, не за друго, но навистина треба да се најде некој метод во кој диаспората ќе се пријави, ќе гласа и ќе се биде застапена во парламентот и ќе одлучува за проблемите кои ги има таму, односно овде.
Трошоците ќе беа исти и доколку се организираше гласање за пратеници, но тоа е условено со регистрација на двојно повеќе гласачи или најмалку 5355. Европската унија верува дека сите политички сили во Македонија ќе го поддржат напредокот на земјата на европскиот пат, порача на преспортпаролката на Европската комисија за соцетска политика и проширување Ана Писонеро во однос на очекувањата од председателските и парламентарни избори.
There will be the second round of the presidential elections and the parliamentary elections tomorrow. We're obviously following the process very closely as well. From our side, we fully support clearly the EU accession perspective for North Macedonia. And again, we expect that we will be able to open accession negotiations as soon as possible. As you know, North Macedonia has committed to amending the constitution. And from our perspective, we trust that all political forces will focus on moving forward on North Macedonia's EU path.
Белгиецот Питер Ван Хойте на иницијатива на Белгиското председателство со Европската унија ќе проведе проект на релацијата Скопје и Софија, односно ќе биде медијатор олеснувач со кој ќе се отвори патот за уставните измени и ќе се обезбедат гаранции дека на патот на Македонија до членството нема веќе да има кочници. Ван Хойте во изјава за македонскиот вестник Независен појаснува дека проектот е под капата на ЕУ, но го финансира белгиската влада која верува во користа од разговори и од правење компромиси. Проектот ќе го води Ван Хойте, ќе го менеджира и организира Европскиот институт за безбедност и студии и нема рок до кога ќе трае, односно ќе остане отворен додека не се постигнат целите. Проектот ќе има две компоненти, од кои првата е медијаторство за односите меѓу Бугарија и Македонија, која треба да ги тргне отворените прашања и да отвори пат за преговорите на земјава со ЕУ. Втората компонента е изградба на институционален капацитет во земјата со фокус на обука на млади политичари, кои треба да го сменат начинот на кој функционира политиката во државава, односно да ја приближат повеќе до западните европски демократии. За почеток, Ван Хойте најавува дека ќе разговара со представниците на сите релевантни политички партии во земјата, за да ги сослуша нивните барања и евентуално предлози, со порака дека е отборен за какво бил предлог, што ќе помогне да се постигне прогрес околу деблокадата на преговорите со ЕУ и други прашања. По Скопје тој ќе замине на слични средби и во Софија. Ван Хойте претходно во земјава беше ангажиран како медијатор за Пржинскиот договор и продолжи со проект во Македонскиот парламент. Советот на Европската унија го одобри инструментот за реформи и раст за Западен Балкан. Планот им обезбедува на земите 6 милиарди евра од буџетот на Европската унија, 2 милиарди директна помош и 4 милиарди заем. Но за да ги добијат парите, земите треба да подготват реформски агенди во кои ќе наведат кои реформи ќе ги спроведат. Дополнително предуслови за добивање пари, меѓу другото, се почитување на демократските принципи, слободни фер избори, медиумски плурализам, независност на судството и владење на правото. Со свеченост беше одбележан денот на полицијата 7 мај. Техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски и дополнителниот заменик министер Митко Бојмацелиев во говорите уседнаш покажа дека поинаку гледаат на состојбите во македонската полиција. Бојмацелиев, кој говореше прв, смета дека полицијата е модерна и европска. За разлика од него, техничкиот министер Тошковски го шокирале условите во кои работат полицајците.
Северна Македонија е прогласена за најбезбедна земја на Западен Балкан, од страна на глобалниот индекс за мир. Бидејќи вложувавме во развој на модерна и европска полиција, вложивме 17 милиони евра во подобри услови и изградба на нови полициски објекти, 14 милиони евра за нови униформи и опрема. Ја покачивме плата се за 35% и ги сплативме сите бонус плати. Единствено жалам што немавме кога да издадеме уште една монографија за периодот 2022-2024. Бидејќи во тој период се реализира бројни достигнувања за државата и за полицијата.
Венаш по него техничкиот министр Тошковски, заблагодарувајќи им се на полицајците, кажа дека работат во недостоинствени услови.
Заедно ќе воведеме нова ера, ера во која полициските службеници ќе работат во подобри услови и ќе имаат потребната поддршка и ресурси необходни за ефикасно и безбедно извршување на нивните задачи. Унапредувањето ќе се врши исклучиво врз основа на мерицистем, а платите ќе ги одразуваат непроценливиот придонес што го даваат за нашето општество. Ера во која љубовта кон татковината ќе се слави, а не да се осудува, и повторно ќе биде гордост да си полицаец.
Македонскиот кардиолог Сашко Кедев утрото на Великден се искачи на врвот Макалу, висок 8485 метри, петтиот највисок планински врв во светот. Тој е првиот македонец кој се искачил на овој врв. Успешната експедиција во која беше и Кедев ја сочинуваше тим од четворица меѓународни алпинисти и петмина Шерпа Си. Покрај Макалу, доктор Кедев има искачувања на 10, од 14 врвови над 8000 метри.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.